Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе урынбасары Мурат Хөснуллин белән очрашты. Очрашуда Татарстан территориясендә инфраструктура объектларын төзү, федераль программаларны һәм ил күләм проектларны гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов һәм Мурат Хөснуллин Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумына әзерлек мәсьәләләрендә тикшерделәр. Исегезгә төшерәбез, Россия вице-премьеры әлеге форумны оештыру комитеты рәисе булып тора. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яңа проектларны алга этәрү буенча стратегик инициативалар агентлыгы автономияле коммерцияле булмаган оешмасы генераль директоры Светлана Чупшева белән очрашты. Ул Казанга эш сәфәре белән килде. Очрашуда Татарстан Республикасы һәм стратегик инициативалар агентлыгы арасында хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алыштылар. Аерым алганда, сүз республиканың инвестиция җәлеп итүчәнлеген арттыру, шулай ук халыкның тормыш сыйфатын яхшырту буенча проектларны гамәлгә ашыру турында барды. Рөстәм Миңнеханов Светлана Чупшевага республика белән нәтиҗәле хезмәттәшлек иткәне һәм уртак проектларны тормышка ашыруга керткән өлеше өчен Татарстан рәисенең рәхмәтен тапшырды. Светлана Чупшева Казанда Бөтенроссия балалар һәм яшьләрнең беренчеләр хәрәкәте форумында катнаша. Әлмәт районында безнең ишек алды республика программасы буенча 6 объектта ремонт эшләре башланды. 30 августа кадәр барлыгы 41 территория яңартылачак. Ишек алларындагы тротуарлар, балалар мәйданчыклары сикләндерелә, яктырткычлар җиһазландырыла. Ремонтка керешү алдыннан җирле халыкның фикерләре исәпкә алынган. Татарстанда ишек алларын сикләндерү буенча масштаблы программа республика рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә 2019 елда башланды. 2025 елда программа буенча 961 ишек алдын сикләндерү каралган. Бу максатларга барлыгы 9 миллиард сум акча бүлеп берилгән. Татарстанда 26 районда шәшүгә кирештеләр. Нурлат, Азнакай, Актаныш, Зәй, Ширмешән районнары узган атнада ук бертекләрен шәшүгә тотынганнар иде. Бу хакта Республика министрлар кабинетында узган брифингта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джаббаров хәбәр итте. 24 мегиттардан артык мәйданда бертекле культуралар шәшелгән. Быел шәшү мәйданы барлыгы 2 миллион 700 мегиттарда, бу узган еллар дәрәҗәсендә. Шикәр чигендере 52 мегиттарда, рапыз 144 мегиттарга якын мәйданда, көнбагыш 187 мегиттарда, бәрәңге 43 мегиттарда игелә. Кызы культуралар 472 мегиттарда чәчелгән. Алар нигездә яхшы кышлаган. Хәзер кырышларын үткәрү өчен шартлар уңайлы. Синоптиклар көндез көннәрнең җылынуын фаразлый. Җир дымлы шакта чәчүне тиз башкарып чыгу мөһим. Чаллының җәмәгать транспорты маршрутларында тагын 24 яңа автобус сери башлый. Электрон сатуларда КамАЗ акционерлык җәмгыяте җиңеп чыкты. Бу хакта шәһәр мэриясенең Telegram каналында хәбәр ителде. Контракт суммасы 300 миллион сумлык. Аукционга ярашлы техниканы 15 июльгә кадәр җиткерү күздә тотыла. Ә башкарма комитет җитәкчелеге һәм шәһәрне формалаштыручы предприятие килешүе буенча автобуслар күрсәтелгән вакыттан алданрак китереләчәк. Чаллыда ГЛОНАСС мониторинг системасы белән җиһазландырылган зәңгәр стәге түбән идәнле яңа автобуслар сатып алына. Автобус 111 пассажирны сыйдыра. Ул уңайлы мохит программасына тулысынча туры килә. Аз хәрәкәтләнүче пассажирларга салонга керү өчен механик аппарель, инвалид коляскасын ныгыту өчен махсус урын әзерләнгән. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Айрат Арсланның тууына 95 ел тулды. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе күренекле Нәфис сүз остасын искә алу йөзеннән 13 апрельдә иртәнге сәгать 10-да Яңа Татар зиратындагы каберенә зиярат кылуны оештыра. Яңалыклар чыгарышының ахырында хатырышы турында. Иртәгә 12 апрель шәрсәмбе көнне яуын төшемсез алмашылучан болытлы һава көтелә. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 753 миллиметр.